Goeiedag vriende, ons is vandag by Matteus die 5de hoofstuk by vers 33. Daarboon staan in die Afrikaanse tekst die aflê van 'n eed. En ek dink oor hierdie uitsprake van die Here Jesus kan ons eintlik baie vinnig handel, want daar staan geskrywe: Ek sê vir julle, moet glad nie 'n eed aflê nie. Nie by die hemel nie, want dit is die troon van God. Nie by die aarde nie, want so het mense destyds gesweer, want dit is 'n rusplek vir sy voete. Nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy eed aflê nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie. En dan sy kernvers oor hierdie belangrike saak vir die aflê van 'n eed. Laat julle ja eenvoudig ja wees en julle nee nee. Wat meer gesê word as dit, kom van die bose. Wat beteken dit in praktyk? Dit beteken dat jy en ek so betroubaar moet wees, dat mense, wanneer ons ja sê, eenvoudig onvoorwaardelik aanvaar, dit is ja. As ons nee sê, moet hulle ons so goed kan ken uit ons optrede, wat ons woorde onderstreep, dat hulle dadelik moet kan weet, dit is nee. Dit geld nie net in die hof nie hoor. Dit is in die doodgewone omgang met mense, laat jou ja, ja wees en jou nee, nee. In vandagse program wil ek so bietjie dat ons meer indringend kyk na wat daar van die 38ste vers af staan, die Christen en vergelding. En dan word verwys na die gebruike van die Ou Testament, hoe dat mense wraak geneem het. Maar nou sê die Heer Jesus in vers 41, as iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra, moet jy dit vir hom 2 kilometer dra. Gee aan hom wat iets van jou vra, en moet hom wat van jou wil leen, moet hom nie afwys nie. Die belangrike saak waaroor dit hier gaan, as jy daardie gedeelte in die Bybel gaan lees, sal jy gou agterkom is vergelding. Nou, sommige van die gedeeltes in die Bybel wat oor burgerlike reg gehandel het, veral in die Ou Testament, val natuurlik vir jou en vir my vreemd op die oor, nê? Baie daarvan laat 'n mens selfs die indruk kry dat mense vir sekere oortredings sommer maar die reg in eie hande kon neem. Natuurlik is dit nie wat die Here wil hê nie. Destyds was hierdie soort reëlings bedoel om die goeie orde in die maatskappy te handhaaf. Die straf moes dan ook te alle tye ooreenkom met die erns van die misdaad. Dit het natuurlik verhoed dat persoonlike wraaksug van mense besit sou neem en dit oordeem in hulle lewens. Teen die tyd van die Nuwe Testament het die skrifgeleerdes egter hierdie soort toegewing beskou as 'n positiewe bevel om persoonlik wraak te neem. Dit staan nêrens in die Bybel nie. Wraak was nie in hulle oë in die tyd van die Nuwe Testament reg nie. Dit was jou voorreg, ja, dit was selfs jou plig om as onreg gepleeg is persoonlik wraak te neem. Waar die bedoeling van die Ou Testamentiese wetgewing dus was om orde in die maatskappy te handhaaf, het die skrifgeleerdes presies die teenoorgestelde gesê as wat die oorspronklike bedoeling van daardie toegewings was, naamlik dat mense nou aangemoedig sou kon word om aktief wraak te neem. En dan het hulle dit natuurlik soms totaal buite perke gedoen. Daarom kom die vraag nou vir jou en vir my op, wat bedoel die Here Jesus vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges? Hoe tree die Christen op as hy byvoorbeeld beledig word? Nou vers 39b is vir ons hier ter sake. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. Om in die gesig te klap is nie 'n mooi ding nie. Maar om in die gesig geklap te word is natuurlik alreeds vir enige mens baie, baie vernederend. En dit was nog altyd, in al die jare wat verby is, was dit een van die grootste beledigings wat 'n mens kon oorkom, as iemand jou deur die gesig klap. Dit gaan hier oor iemand, let op, wat op die regterwang geklap word. Nou gewoonlik, klap 'n mens iemand op die linkerwang, omdat die meeste mense regs is. As jy iemand dus op die regterwang klap, klap jy hom gewoonlik met die rugkant van jou hand, wat as nog 'n groter belediging beskou is. En nou sê ons meester, dat selfs al word ons op die allergrofste manier beledig, ons nog steeds gewillig moet wees om het te verduur. Daar moet geen gedagte van wraak in ons harte wees nie. Ja, Christen, sê hy, is 'n mens wat geleer het om beledigings te verdra, met 'n gebed in die hart. Want het ons dan nie die voorbeeld nie wat vir ons leer, Vader, vergeef hulle. Jy kry dit in Lukas 23 vers 34. Dit is so omdat 'n Christen, in navolging van ons meester, verlos is van elke begeerte om wraak te neem en om terug te slaan. Kom ek vra 'n tweede vraag. Hoe tree 'n Christen op as hy onregverdig behandel word? Kyk na Matteus 5 vers 40. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere. Nou volgens Exodus 22 vers 26 en 27 mag boklere destyds nie van iemand geëis word nie. Hy moes dit immers as 'n kombers gebruik in die nag. Anders het hy niks om hom mee toe te maak nie. Jou onderkleed, ja, dit kon hulle maar vat as dit moet, maar nooit jou boklere nie. Dit was immers oor sy onderkleed, wat in een stuk gewewe was, volgens die bruik van die tyd, dat die soldate rondom die Here Jesus se kruis gedobbel het. Die boekleed was 'n soort los mantel wat bo oor die onderkleed gedra is, en wat die armes s'nachts as 'n kombers gebruik het. En nou sê die Here Jesus teen alle verwagting in, selfs as iemand jou hof toe neem, om van jou te probeer vat, wat hy moontlik kan, gee hom dan ook jou boeklere, jou mantel. Gee aan hom ook alles wat hy eintlik veronderstel is om nie van jou te vat nie. En nou word die Christene onderrig. Die meester sê ons aan om bereid te wees om alles te gee as ons onregverdig behandel word. Die Christen is nie iemand wat op sy regte staan nie. Nie veronderstel is om op sy regte te staan nie, hoor. Die Christen veg nie vir sy regte nie. Hy vertrou sy regsaak aan God toe, leer ons meester ons hier. Hy verdra onreg, want dieselfde gesindheid wat daar in Christus was, moet daar ook in ons wees, so leer ons in Filippense 2 vers 5. Daar kom nog 'n vraagie na vore. Hoe tree die Christen op as hy ongerief moet verduur? En let nou op wat daar in vers 41 staan by Matteus 5. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra, dra dit vir hom 2 kilometer. Jy sal dalk weet, die Romeinse besetters kon sommer enige iemand opkommandeer om hulle goed vir hulle te dra as hulle wou. En nou sê die Here Jesus, jy moenie daaroor met hulle beklei nie. As hulle jou forceer, dra dit sommer 2 keer so ver as wat hulle wou hê. Ek dink die implikasie daarvan vir jou en vir my is, ons moet nie kyk hoe min kan ons vir ander mense doen nie. En selfs as hulle ons iets vra, moet ons kyk of ons nie dalk selfs meer, baie meer, selfs dalk dubbeld, dit kan doen, wat hulle ons vra om te doen nie. Dit gaan uiteindelik oor 'n innerlike gesindheid. 'N Ander vraag kom op. Hoe tree die Christen op, as hy 'n almoes aan 'n arme moet gee? Luister wat sê die Here Jesus hierso in vers 42. Gee aan hom wat iets van jou vra, en moenie hom wat van jou wil leen, afwys nie. Nou, dit is 'n belangrike riglyn wat hier gegee word, en ek wil graag so 'n paar praktiese aspekte vir jou noem, uit die breër verband van die skrif, wat ek dink vir ons as riglyne kan dien. 1. Gee, maar gee veral in die eerste plek aan jou eie huisgenote. 1 Timoteus 5 vers 4 en 8. 'N Tweede riglyn, gee, maar moet nooit op so 'n manier gee, dat jy jou plig versuim deur te gee nie. Byvoorbeeld, iemand wat so vrygewig is teenoor bedelaars, dat sy eie vrou en kinders honger ly, handel nie volgens die wil van die Here nie. 'N Derde riglyn, gee, maar nooit tot skade van die ontvanger nie. Met ander woorde, geld en goed wat sonder wysheid uitgedeel word, sou ek sê, sal dwaasheid bevorder by daai ou. 'N Vierde riglyn, gee, maar gee altyd in die naam van die Here Jesus Christus en met trooswoorde uit die Here se woord daarby. Met ander woorde, leef so klein stukkie getuienis uit, dat jy gee, omdat die Here vir jou gee. Dat ek aan jou goed wil doen, my vriend, omdat die Here Jesus aan my baie goed gedoen het. 'N volgende riglyn. Gee in noodsituasies ook stoffelike dinge en geld as dit nodig is, en nie net mooi woorde nie. Want onthou, Jakobus het juist hieroor gepraat in Jakobus 2 vers 15 en 16, dat het ons niks sal help as ons vir iemand wat honger is sê moet honger ly, en ons gee nie vir hom 'n bietjie kos nie. 'N laaste riglyn wat ek net wil onderstreep. Ek het 'n vermoede dat baie mense wat finansieel swaar kry, se situasie baie verlig sou kan word, as rykes bereid sou wees om aan hulle te leen. Maar onthou die Bybel vir ons in die Ou Testament leer, as jy aan 'n broer iets leen, mag jy nie rente vra nie. Miskien is daar ook iemand wat in jou huis werk of in jou tuin, vir wie jy kan help om klere te koop, of vir wie jy kan help om sy of haar eie huis te kry. Onthou hierdie riglyn. Moenie kyk hoeveel wins jy kan maak nie. Dan het jy nie regtig daardie persoon gehelp nie. Ek wil graag in hierdie program nog een van die Here Jesus se uitsprake behandel. 'N belangrike een, 'n moeilike een sou ek sê. Liefde vir die vyand. 'N mens lees daarvan in Matteus 5 van die 43ste vers af. Hy verwys weer eens na 'n ou gebruik. Hy sê: "Julle het gehoor dat daar gesê is: jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat." En nou sê die Here Jesus: "Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê." Ek hoop jy het altyd jou Bybel byderhand en jy lees sommer die opvolgende tekste, want ek wil eintlik so bietjie oor die praktiese implikasies van hierdie uitspraak praat dat ons vyand moet lief hê. Jy moet natuurlik onthou, die Here Jesus se uitspraak in die bergpreek sny elke keer lynreg in teen die natuurlike mens se denke en se lewenstyl. Dit is nou nie vir ons van soveel belang hoe die mense dink oor hierdie goed nie. Daarom moet ons kyk hoe moeilik dit is as ons probeer nakom wat hy sê, juis omdat dit insny teen ons gewone denke. Hierdie 43ste vers is 'n aanhaling van Levitikus 19 vers 18. Maar daar is eintlik, om die waarheid sê, so 'n bietjie probleme hier. Byvoorbeeld, die eerste is dat daar iets uit die teks weggelaat is wat die mense gesê het, naamlik die frase soos jouself. Met ander woorde, die mense in die straat het nie presies die Ou Testament aangehaal soos daar gestaan het nie. 'N tweede aspek is dat daar ook iets bygevoeg is, naamlik, en jou vyand moet jy haat. Luisteraars, dit staan glad nie in die oorspronklike teks in Levitikus nie. Ons het dus hier twee goeie voorbeelde van onvergeeflike vervalsing en verdraaiing van die Ou Testament. Met ander woorde, as ons nou so in die omgang soms mekaar sê, die Here sê mos, en dan sê ons eintlik ons eie ding, dan moet ons weet dat ons nou 'n groot onreg doen. Ons mag die Here nie dinge in die mond lê wat hy nie gesê het nie, soos byvoorbeeld dat jy jou vyand mag haat nie. Die Bybel sê dit nêrens nie. Mense het dit in die omgang gesê, maar die Bybel en by name die Here Jesus het dit nooit erns gesê nie. Daarom dat die Here Jesus nou wanneer hy by vers 44 en 45 kom, sê wat die wil van God in hierdie verband is. Hy sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg. Met ander woorde, die Here Jesus sê dat dit wat die mense sê, hoe 'n mens moet optree om jou vyand te haat, dit het God nooit gesê nie. En daarom in plaas van hulle te haat, sê hy, julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Die Here Jesus praat dus glad nie hier van die haat vir die vyand nie. Hy sê presies die teenoorgestelde. En nou kan die vraag natuurlik ontstaan, en wie is nou nogal ons vyande vir wie ons moet lief hê? Nou, in hedendaagse terme is dit seker die terroris of die betoger of die verkragter of die inbreker. Maar let op, om selfs daardie mense lief te hê, verg 'n wilsbesluit. En let op dat ons meester nie sê, ons moet van ons vyande hou nie. Dis iets anders. Hierdie liefde is dus liefde vir mense van wie ons nie hou nie. Mense wat ook beslis nie van ons hou nie. En jy en ek kan hierdie soort liefde nie van selfsprekend besit nie. Net as die Here Jesus Christus ons die oorwinning gee, om ook die wat vir ons haat, lief te hê. Met ander woorde, ek moet daartoe kom, as iemand sulke nare dinge aan my gedoen het, nie wraak in my hart te koester nie, maar dat die Here te gaan, aan sy voete te gaan kniel, en sê, Here, dis my verskriklik moeilik om hierdie mense te vergewe. Dis my eintlik makliker om hulle te haat. Maar nou vergewe ek hulle, omdat u my vergewe het, en nou vra ek dat u vir my die krag sal gee, om hulle selfs lief te hê. Dit beteken nie, ek gaan elke keer by hulle kuier nie hoor, want ek hou nog steeds nie van hulle nie, maar om Christus ontwil, het ek hulle lief. Want, luisteraar, en ek is so bang, my tyd loop uit, voordat ek vers 46 en 47 onderstreep het, en jy moet baie mooi daarna luister, daar staan, as julle net die lief het, wat vir julle lief het, wat 'n loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie. En as jylle net jylle broers groet, wat doen jylle meer as ander? Maak die heiden nie ook maar net so nie. Jy sien, luisteraar, tollenaars is dier die jode as verraaiers beskou, want hulle die belasting vir die Romeinse owerheid ingevorder. Nou dikwils het hulle echter ook nog op 'n oneerlik manier meer gevra as wat reg was, en dit het natuurlik in hulle sak gesteek. En nou sê die Here vir hulle op menslike vlak, doodgewoon dat hulle dit kan verstaan. Onthou, die tollenaars groet ook maar diegene wat vir hulle groet. En hulle is ook maar lief vir die wat vir hulle lief het. Met ander woorde, as julle nou ook maar net diegene groet wat vir julle groet, en julle groet nie ook julle vyande nie, dan is julle mos niks beter as die tollenaars nie. Ons meester beklemtoon dus hier op 'n baie eenvoudige manier twee kenmerke van 'n toegewyde Christen. Nommer 1. 'n Toegewyde Christen tree totaal anders op as ander mense. Aan sy lewe word hy altyd uitgeken. Daarom was ek so verwonderd toe ek nou die dag lees. Iemand wat regtig die Here ken en dien, ek ken daardie persoon. Daar's 'n foto van daardie persoon in die koerant en dan staan daar: hierdie persoon het die een wat hom aangeval het, gaan besoek en gesê, ek vergewe jou. Nou, sonder die genade van die Here in jou hart kan jy dit nie doen nie. Daar's 'n tweede kenmerk van 'n toegewyde Christen in hierdie verband. Hy gaan verder en hy doen meer as wat enige iemand anders is om te doen. As iemand byvoorbeeld sê hy is 'n Christen, maar hy doen nie meer nie, en hy gaan nie verder in sy liefdes betoon as die tollenaars van wel eer nie, dan skiet hy ver te kort aan die Here Jesus se ideaal vir Christen wees. Ek wil nog een aspek onderstreep. Daar staan in die 48ste vers geskrywe: wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Nou luisteraar, joe, dit is daarom 'n hoë ideaal wat die Here Jesus hier vir ons stel, nie waar nie. Vergelyk byvoorbeeld Levitikus 19:2 en Deuteronomium 18 vers 13, en al twee daai tekste staan geskrywe: wees heilig, want ek, die Here, julle God, is heilig, en jy moet opreg wees voor die Here jou God. Jy sien, ek en jy is dikwels so tevrede met onsself. Moenie na ander mense langs jou kyk hoe jy behoort te wees nie. Kyk bokant jou. Sy liefde is in ons harte uitgestort, sê Romeine 5 vers 5, en daarom kan ons ook oorloop van liefde. 'N geweldige woord uit die mond van die Seun van God, om soos God te wees in hierdie bose wêreld. En daarom wil ek graag in hierdie verband iets noem oor passivisme. Passivisme is daardie oortuiging dat oorlog absoluut ongeoorloof is. Die standpunt het al in ons tyd dikwels daartoe aanleiding gegee dat jong seuns byvoorbeeld destyds geweier het om diensplig te gaan doen. Tussen hakies, Die skrywer Tolstoy was een van die groot kampvegters vir hierdie standpunt. En daarom wou hy selfs van 'n polisiemag niks weet nie. Want die polisie weerstaan slegte mense. En Jesus sê, ons mag dit nie doen nie. Die volgende aspek moet nou, dink ek, daarom in gedagte gehou word. Nommer 1. Die meester gee nie die bergrede aan wereldlinge nie. Jy moet dit onthou. Hy is besig om met sy kinders, met sy disippels te praat. Daarom is dit 'n sinlose dwaling om die bergrede te vat en daaruit vir nasies of ongelowiges reëls te wil gaan neerlê. Vir die ongelowige geld die wet van God, dat die owerheid deur die Here ingestel is en aan hom swaard mag gegee het. Die ongelowige wil dit nie aanvaar nie, en ons lees daarvan in Romeine 13. 'n Tweede opmerking. Die beginsels wat die Here Jesus in hierdie verse voorskryf, het niks te doen met mense se pligte as burgers van die staat nie. Dit gaan hier oor jou optrede as 'n burger van die koninkryk. Derde opmerking. In die gedeelte leer die Here Jesus sy volgelinge een groot les. Jy moet jouself volkome verloon. Jy moet eie belang en selfsug mag vir 'n Christen eintlik glad nie bestaan nie. En met dit in gedagte, mag daar wel nog situasies ontstaan waar 'n gelowige geroepe is om na die wapen te gryp. Byvoorbeeld, toe hy na teen die Ammoniete geveg het, het Joab gesê, wees dapper manne, ja, laat ons almal dapper wees ter wille van ons volk en die stede van ons volk. Staan in 1 Kronieke 19 vers 13. En toe vyande die bouwerk tot stilstand probeer bring, het was Nehemia se reaksie in Nehemia 4 vers 14, moenie vir hulle bang wees nie, dink aan die Here, groot en onsagwekkend, en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vrouens en julle huise. Ek wil vir u sê, daar kan selfs 'n situasie ontstaan, waar die Christen geroep word om tot die dood toe te veg, om ander mense se lewens te beveilig. Luister na Johannes 15 vers 13. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende aflê. Ten slotte wou ek sê, luisteraars, ek dink, miskien moet jy en ek regtig die Here bid, dat ons nooit in daardie grenssituasie beland, waar ons geroep word om ons lewe vir iemand af te lê nie. Maar weet jy dat jy waarskynlik ook, net soos ek, van meer as een persoon weet, byvoorbeeld 'n ouer, wat sonder om te wik of te weeg, voor 'n vinnig bewegende voertuig inspring, om sy kind se lewe te red, en daardie kind uit die pad stamp, en dan boet hy soms met sy eie lewe. En daarom moet 'n mens voortdurend met jouself in beraad gaan, die genade van die Here vra, dat wanneer die krisis oomblik kom, jy sal optree soos hy van jou verwag. En daarom moet jy en ek ons nie slim hou voor ons in daardie grenssituasies kom nie. Ons moet voortdurend in afhanklikheid voor die Here lewe, bewus van die moontlikheid dat ek selfs in so 'n situasie genoeg liefde vir die vyand sal hê om in te spring en daardie persoon voor die jagende voertuig weg te stamp. Mag die Here vir jou en vir my die genade gee, dat die liefde van die Here Jesus Christus werklik so ons lewens regeer elke dag. Tot volgende keer groet ek jou in die wonderlike naam van ons Here. Totsiens.